Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Exodus 26. En jy sal sien in die Bybel die opskrif bo-aan is die tabernakel. Nou ons het nou al so bietjie oor sekere van die heilige voorwerpe gepraat. Maar vandag wil ek so bietjie weier praat as net die tabernakel, die manier waarop die tabernakel gemaak moes word en die stowwe wat gebruik is as boumateriaal. Daarvoor dink ek moet jy maar self 'n bietjie lees in Exodus 26. Ek gaan liewer vir jou 'n breë prentjie gee van hierdie hoofstuk. Want ek dink die tabernakel is baie belangrik. En as jy nou vir my vra nou, Brian, hoekom is die tabernakel so belangrik? Dan wil ek vir jou daarop wys dat die tabernakel soms gesien word as die woonplek van die Here. Soms word dit tabernakel genoem. Soms word dit woonplek genoem, soms, wie jy, word dit soms net tent genoem. Nou, dit is dus baie belangrik dat ons hierin die gedagte sal raak lees, dat dit 'n plek is waar die Here op 'n baie, baie besondere manier teenwoordig is. Want 'n woonplek dui dus aan dat God daar gewoon het. Die tent van ontmoeting, soos ons byvoorbeeld in Exodus 29 vers 42 lees, is uit die aard van die saak die plek waar die Here vir Moses ontmoet het. Dit is wat bedoel word met die plek van ontmoeting. En as ons nou hier partykeer ook van die tabernakel lees as die tent, dan moet jy dit verstaan teen die agtergrond van die feit dat daardie mense nomade was en hulle het in tente gewoon. Daarom was die tent van die tabernakel in die woestyn vir hulle die simbool van die Here se teenwoordigheid, wat afgesonder is as het ware, as 'n woonplek waar die Here kan vertoef op hulle tog. Nou hierdie soort heiligdom wat nou rondgedra kon word, is natuurlik eintlik nie baie tipies aan Israel nie. Dit was veral Moses se tyd in Egipte baie bekend. Maar eeue later weer, daarna, het die Arabiese nomade ook van so 'n tent heiligdom gebruik gemaak. Nou, van nomade kan jy nou so iets verwag, nê? Juis omdat hulle voortdurend versit van een plek na 'n ander plek, en daarom was dit nie vir hulle fisies moontlik om 'n vaste plek van aanbidding te kon hê nie. In hierdie gedeelte kan 'n mens in Exodus 20 dan ook op verskillende maniere indeel. Byvoorbeeld die materiaal wat hulle gebruik het, die plan van die installasie, die kleur van die materiale wat hulle gebruik het. Maar ek het reeds vir jou gesê, ek wil jy moet dit eintlik self gaan lees as jy daarin geïnteresseerd is in Exodus 26. So ek wil nou eers in die algemeen so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie tabernakel. Want die woord tabernakel moet jy in gedagte hou, dit is eintlik 'n weergawe van die Latynse woord tabernaculum, wat dan beteken tent of woning. En in Hebreëus het ek nou net vir jou probeer verduidelik vroeër dat dit eintlik die gedagte oopvat van 'n woonplek of 'n aanwesigheid of 'n tent dan selfs, omdat hulle self in tente gewoon het. En die Here het nou vir Moses baie noukeurig voorskrifte gegee hoe hy dit moes maak, en dit kan jy self in Exodus by die 26ste hoofstuk lees. Maar wat verstaan ons nou daaronder? Met die tent van die samekoms of die tent van ontmoeting of die tabernakel dan, soos dit nou hier vertaal is in die Afrikaanse teks, verstaan ons die draag en die vervoerbare woning wat die Here tydens Israel se woestyntog laat maak het en wat hy dan met die teken van sy goddelike teenwoordigheid vereer het. Daarom, die tabernakel word soms in die skrif ook genoem die tent of die getuienis, en die eerste naam, naamlik die tent, word juis verwys na in die wet van die 10 gebooie, byvoorbeeld in Exodus 25 by vers 16. Nou, dit is dan, het ek net ook vir jou gesê, die plek waar Moses op 'n baie, baie besondere manier in die woestyn en tydens hulle tog in gesprek gegaan het met die Here om met hom te praat. Net die klein afmetingkies van die voorhof en die woning en die hele inrigting van die tabernakel sluit al uit dat 'n tent hier bedoel sou wees wat as 'n vergaderplek van die hele volk sou dien. Nee, dit was gewoon te klein. So dit was nie die bedoeling dat hulle in daardie tabernakel moes saamkom nie. Om die waarheid te sê, Exodus 33 praat ook nie van die tabernakel nie, maar van 'n tent wat Moses tydelik opgeslaan het. Nou hoekom was dit nodig? Want jy moet onthou die Israeliete het vrywillige offers aan die Here gebring. En binne 6 maande was hulle klaar met al die detailwerk vir die oprigting van die verskuifbare tabernakel. En die tabernakel is op die eerste dag van die eerste maand van die tweede maand na die uittog opgerig. So leer 'n mens uit Exodus 40. Jy kan maar daar gaan lees. En dit het dan bestaan uit planke, miskien 'n beter vertaling sou wees, style, wat met goud oorgetrek was. En ons het al die afmetings daarvan hier in Exodus die 26ste hoofstuk. Dan moet die mens ook in gedagte hou, daar was 4 lae van gordynstof wat getrek is oor houtrame. Daar was namelijk 1 van fyn dubbeldraad linne en 1 van bokhaar en 1 van rooi geverfde ramsvelle en 1 van taghash velle, noem mens het. Nou ons weet nie precies wat met hierdie taghash woord in Hebreeus bedoel word nie. Waarskynlik word die Asiatiese of ook selfs die Oos-Afrikaanse seekoei daarmee aangedui, maar ons weet nie regtig nie. Nou wat ook belangrik is, daar word onderskei tussen die allerheiligste en die heilige. Die allerheiligste se afmetings kry jy daar en ook so die van die heilige gedeelte. Maar jy moet onthou, in die allerheiligste gedeelte van die tabernakel het dan die ark van die verbond gestaan. In die heilige gedeelte het die tafel van die toonbrode, wat ek in 'n vorige program bespreek het, aan die noordekant gestaan. En die goue kandelaar, wat ek ook verlede keer bespreek het, het aan die suidekant gestaan. Voor die voorhangsel van die allerheiligste het die goue reukofferaltaar dan gestaan. Nou, luisteraars, ek dink dit is van belang dat ons sal sien hoeveel moeite daar gedoen is aan die bedekking. Nie net die grondbedekking in die tabernakel nie, maar ook die bedekking van die houtgedeeltes, hoe dat daar soms meer as 1 laag gordynwerk aangebring is. En hoe dit dan ook later in die geskiedenis na die klein plekkie Gibeon oorgebring is. In 1 Samuel 21 sal jy die geskiedenis kry. Want so lees ons, en dit is nogal vir my interessant, in 1 Konings 3, wanneer Salomo gesalf is tot koning, dan is een van die heel eerste dinge wat hy gedoen het, hy het in 1 Konings 3, so word vertel, na Gibeon gegaan, want die Bybel vertel, omdat dit die vernaamste hoogte was. Nou moet jy in gedagte hou, op daardie stadium met Salomo nog nie sy tempel gebou nie. Daarom het juis die tabernakel nog steeds tot op daardie stadium gegeld as die woonplek van die Here, as die heiligdom waarin hy nou vir lang tye, dekades lank, in hulle midde gewoon het. Maar nou word dit uiteindelik vervang, want die tempel gaan nou gebou word en die priesters gaan 'n baie spesiale opdrag van die Here kry om juist die tempel te versorg. Maar in daardie tempel was daar sekere heilige voorwerpe waarvan die ark van die verbond, wat dan hier op die woestynreis nog in die tabernakel gestaan het, 'n baie belangrike plek sou vind. Mag ek net 1 lyntjie deurtrek na die Nuwe Testament toe. Jy moet onthou, luisteraar, dat die priesterskap en die offerdiens van daardie stadium in die geskiedenis alreeds heen gewys het, vorentoe gewys het, na die pad waarlangs die Here Jesus hierdie doel finaal sou bereik. Met ander woorde, die tabernakel is die aardse afbeelding, die aardse sinnebeeld van die hemel as die woonplek van die Here self. En dit kon uiteindelik vervang word met die Here Jesus wat gekom het en wat in sy persoon en in sy werk vir ons kom leer het dat ons eie liggame die woonplek word van God deur die werking van die Heilige Gees. Jy sal onthou wat Paulus in 1 Korintiërs 3 by die 16de vers skrywe. Het julle nie geweet dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? En dan voeg hy by in die B-deel van daardie teks. En het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon nie? En daarom, luisteraar, hoef jy en ek nie regtig meer te gaan soek na 'n plek waar die Here meer of beter teenwoordig sou wees, as juis ook in onsself deur die inwoning van die Heilige Gees nie. Nou het ons dan nog 'n kerkgebou nodig, mag jy nou vra. Ja, sou ek sê, want die kerk is tog wel 'n plek wat afgesonder is en waarheen ons gaan om byvoorbeeld te luister na die lees, die oordenking, die prediking van die Here se woord deur iemand wat deur die Here geroep is en ook daarin opgelei is om dit uit te lê, en waar ons ook nie net as individue kom om te bid nie, maar gesamentlik tot die Here bid, gesamentlik lofliedere tot sy eer opstuur. Maar hy is nie op 'n manier beter teenwoordig as wat hy noodwendig by ons in ons eie huise en daar waar jy en ek alleen bid is nie. Hy is ewig goed op enige plek teenwoordig, want onthou Johannes 4:24 sê God is gees en daarom as 2 en 3 in sy naam saamkom, dan is hy daar ook op 'n baie baie spesifieke manier in ons midde teenwoordig. Ek wil ten slotte wat my geselsie met jou betref oor die tabernakel so 'n bietjie kyk na die betekenis van die verskillende dele, met ander woorde die voorwerpe wat ook in die tabernakel neergesit is. Natuurlik sal jy nou weet, die belangrikste voorwerp was natuurlik die verbondsark. Dit was, om net so 'n bietjie ons geheue op te skerp, die verbondsark was 'n goue reghoekige houer waarin die 10 gebooie gebeere is. Dit was ook die simbool van God se verbond met die volk van Israel en dit het dan gestaan in die allerheiligste in die tabernakel en later ook in die allerheiligste van die tempel wat deur Salomo opgerig is. Die ander belangrike aspek wat ook in die tabernakel voorgekom het, was die versoendeksel. Ek het so ietsie daaroor gesê by 'n vorige program, maar net om kortliks te herhaal. Die versoendeksel was eintlik niks anders nie as die deksel van die verbondsark. En dit was ook 'n simbool van God se teenwoordigheid by sy volk. 'n Ander gedeelte wat voorgekom het in die tabernakel was wat in die Bybel genoem word die voorhangsel. Nou dit was 'n gordyn wat die twee heiligste vertrekke in die tabernakel, naamlik die heilige en die allerheiligste, van mekaar geskei het. Dit was terselfdertyd ook die simbool van die skeiding wat daar vanweë die sonde tussen die mens en God was. Daarom was die voorhangsel ook 'n baie belangrike deel, bestanddeel van die tabernakel en sy onderafdelings. 'n Ander belangrike ding wat 'n mens in die tabernakel sou soek, is natuurlik die tafel vir die offerbrood. Nou dit was doodgewone houttafel wat in die heilige, in die een vertrek van die tabernakel gestaan het. En die toonbrode en enkele gebruiksartikels is nou op daardie tafel wat hulle genoem het die tafel vir die offerbrood gehou. Dit het eintlik nie net uit een brood bestaan nie, maar 12 brode wat gesimboliseer het een brood vir elkeen van die 12 stamme van Israel. Nou hierdie offerbrood dan, wat was hulle bedoeling? Hulle was simbool van die geestelike voeding wat God aan sy volk gee. Want onthou hy het direk vir hulle kos gegee, manna wat hulle moes optel en kwartels wat hulle in die oggende moes vang, maar die offerbrode was dan die simbool van die geestelike voeding wat God aan sy mense gegee het. Net soos byvoorbeeld die brood by die nagmaal vandag vir ons ook herinner aan die liggaam van die Here wat vir ons geestelik voedsel en spys is. Daar's nog 5 goedjies wat ek net wil uitwys in verband met die tabernakel. Die een is die kandelaar en sy lampies. Nou, vorige keer het ek so 'n bietjie oor die kandelaar gesels. Kortliks in 2-3 sinne. Die kandelaar was 'n goue kandelaar wat in die heilige, met ander woorde in die vertrek voor die allerheiligste, gestaan het in die tabernakel. En dit het 7 brandende olielampies gehad wat daarin vasgemaak is aan elkeen van die 7 arms, en die kandelare het die heilige vir die priester verlig, daardie vertrek wat genoem is die heilige. Die wierookaltaar, dit sou mens ook gaan soek in die tabernakel. Die wierookaltaar was 'n altaar in die heilige, in die een vertrek net voor die voorhangsel, en dit is gebruik om die Here se gewyde wierook op te brand, en dit was 'n simbool van die gebede wat vir die Here aanneemlik was. Daarom kry jy dikwels die gedagte in die Bybel dat ons gebede soos reukwerk voor die aangesig van die Here af opstyg, en die gedagte in die Ou Testamentiese bedeling was dan opstyg vanaf die wierookaltaar wat in die tabernakel en later ook natuurlik in die tempel in Jerusalem gestaan het. Wat was die salfolie? Die salfolie was 'n spesiale olie wat gebruik is om die priesters en alles in die tabernakel mee te salf. Met ander woorde, om dit af te sonder, en ook die priesters af te sonder vir die werk van die Here. Want dit was, die salfolie was juist die teken dat alles wat daarmee gesalf is vir God se diens en aan hom afgesonder is. Dan was daar voorlaaste ook nog die brandofferaltaar in die tabernakel. Nou, dit was 'n groot koper altaar buite die tabernakel wat vir die brandoffers gebruik is. Want jy sien, as die mense nou hulle baie diere en lammers en skape gebring het wat hulle moes laat offer deur die priesters, dan kon dit tog nou nie in die tabernakel gedoen word nie, want nommer 1 was dit te klein. Nommer 2, dit sal 'n vreeslike bloederige, smerige spul veroorsaak het as dit nou hier tussen die lappe en die voorwerpe van die tabernakel gedoen moes word. Daarom het die brandofferaltaar buitekant gestaan. En dit was veral 'n simbool van die manier waarop mense hulle verhouding met God deur offers herstel het. Vandag sal jy en ek dit natuurlik nou nie meer doen nie, want die bloed van Jesus Christus het vir ons 'n nuwe verhouding met die Here gebring. Die laaste voorwerp wat in die tabernakel gevind is, en wat ek net ook kortliks wil bespreek, is wat die Bybel noem die brons waskom. Nou, dit was 'n baie groot waskom wat ook buitekant die tabernakel gestaan het en wat spesifiek gebruik is deur die priesters. Hulle het daarin gewas voordat hulle in die werk in die tabernakel self kon gaan doen. En hierdie gebruik is oorgedra ook nadat die tempel in Jerusalem gebou is, het die priesters hulle steeds in die brons waskom gewas voordat hulle hulle heilige werk in die tempel gaan verrig het. Nou, wat was die betekenis van hierdie brons waskom? Dit was die simbool van die feit dat die volk geestelike reiniging nodig gehad het. Jy sien, hulle kon nie net maar sommer begin met hulle werk in die oggend of na die namiddag gebede nie, want hulle is sondige, onheilige mense. Daarom moes hulle self voortdurend gewy word vir die werk wat hulle moes gaan doen in die tabernakel en later in die tempel. So ek dink, luisteraars, dit is dus van groot belang dat ons sal weet die tabernakel was eintlik maar 'n voorloper van die tempel wat later gebou is deur die groot en beroemde koning Salomo. Luisteraar, as jy nou vir my sou vra, watter van al hierdie voorwerpe van die tabernakel spreek jou die meeste aan? Wie jy nou, ja, ek weet nie wat jy gaan kies nie, maar ek sou nogal aan die voorhangsel wou dink en sê die voorhangsel is vir my geweldige ryk simboliek as Nuwe Testamentiese gelowige. Daarom wil ek vir jou lees by vers 31 hier by Eksodus 26. Daar staan: jy moet 'n voorhangsel maak van blou, pers en bloedrooi wolstof en goed gewete linne. Jy moet gerubs daarop laat uitborduur. Hang dit aan 4 doringhout style wat met goud oorgetrek is. Dan gaan die beskrywing so verder. Nou maar as jy my nou vra, nou maar hoekom is dit nou vir jou so belangrik? In die eerste plek sou ek sê nie omdat dit so pragtig mooi was nie, van baie duur stof gemaak en ook nog met hierdie gerubs wat daarop aangebring is, uitgewerk is in gouddraad nie. Dit is nou wel baie belangrik, maar onthou dat hierdie voorhangsel skeiding gemaak het tussen die heilige en die allerheiligste. Met ander woorde, dit was as het ware die laaste stukkie gordyn wat weggeskuif moes word as 'n mens in die teenwoordigheid van God self wou ingaan. En jy sal onthou, in die tyd van die Nuwe Testament was dit maar net die hoë priester wat een keer per jaar in die allerheiligste kon ingaan nadat hy daardie voorhangsel weggeskuif het. In die tyd van die Nuwe Testament was om die waarheid sê twee voorhangsels. Daar was 'n voorhangsel wat skeiding gemaak het tussen die voorhof en die heilige gedeelte. En dan was daar hierdie baie, baie swaar geborduurde, bloedrooi voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste. Dit was dus nog steeds die finale gordyn vir jou toegang tot God. Enige ou kon nie sommer daar ingaan nie. Selfs die priesters kon nie daar ingaan nie. Dit is net die hoë priester wat dan, soos ek jou gesê het, een keer 'n jaar hierdie purperrooi, bloedrooi gordyn kon wegskuive om versoening te gaan doen het vir die Jode. Tussen haakies, daardie tempel wat in die tyd van die Here Jesus in Jerusalem gestaan het, is soms ook genoem die tempel van Herodes, omdat dit juist Herodes was wat die groot restaurasiewerk daarby aangebring het. Sal jy onthou, ek het 'n vorige program al vir jou daarvan vertel, om sy guns en sy meriete in die oë van die volk te laat opgaan, juist omdat hy van Edomitiese afkomst was en hulle was nie vir hom baie lief nie. Maar ek wil vir jou 'n versie lees wat vir jou en my as Nuwe Testamentiese gelowige baie belangrik is in verband met die voorhangsel. Nadat die Here Jesus nou opgestaan het uit die dood, kry ons hierdie opmerking van die evangelis Matteus in die 27ste hoofstuk by vers 51. Op daardie oomblik, dit is nou die oomblik toe die Here Jesus sterwe, op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rots het uitmekaar gebars en so. Nou, as jy nou gedagte hou, watter belangrike rol die voorhangsel gespeel het en dat dit die skeiding was in daardie tyd tussen die heilige en die allerheiligste, dan is hierdie nou 'n geweldige belangrike ding. Want onthou, die volk kon nog in die voorhof, daardie binnenhowe van die tempel, daar kon hulle nog saamkom. Maar in die heilige gedeelte van die tempel, daar kon net die priesters ingaan. En die allerheiligste gedeelte, het ek vir jou gesê, kon net die hoë priester, maar ook maar slegs een keer 'n jaar ingaan. En nou hierdie wonderlike ding. Die tempelse voorhangsel, wat die heilige van die allerheiligste van die woonplek van God met ander woorde geskei het, het in twee geskeur, en dit het 'n ryke simboliek vir jou en my as Christus gelowiges. Dit is die simbool daarvan dat die Here Jesus Christus se dood, die finale skeiding tussen God en mense, afgebreek het. Nou is alle mense vry om na God toe te gaan. En weet wat? Ons het nie eers priesters nodig om dit te doen nie. Ons het nie eers dominees of pastore nodig om namens ons by God in te tree nie. Omdat Jesus Christus se dood die finale oopmaak van God was, het jy en ek direkte toegang tot God as Nuwe Testamentiese gelowiges. Dis 'n buitengewone voorreg wat jy en ek het. As jy dus nou kyk na die simboliek, hoe dat dit begin het in die tyd van die tabernakel, daardie tydelike struktuur wat van tyd tot tyd weer opgebreek moes word en weer opgerig moet word vir 40 jaar lank, uiteindelik ook nadat hulle ingetrek het in die beloofde land, het hulle dit nog weer gaan opslaan. Dit het die ark van die verbond bevat, die simbool van God se teenwoordigheid. Toe die tabernakel uiteindelik in onbruik geraak het en net die ark van die verbond die spesifieke simbool was, is dit geplaas in die tempel wat deur Salomo opgerig is. So net voor 900 voor Christus. En toe Jerusalem uiteindelik in die jaar 586 vernietig is deur die Babiloniërs en ons glad nie meer weet wat van die ark geword het nie, maak dit nie vir jou en vir my saak as Christus gelowige mense nie. Hoekom nie? Want toe die voorhang sal skeur, het jy en ek finaal direkte toegang gekry tot God in die Allerheiligste. Wat 'n wonderlike, wonderlike God, wat die simboliese handelinge uiteindelik dit laat uitloop op Jesus Christus wat ons vrygemaak het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.